Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 3 septembrie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalie Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vântul nervos din ajun se mai domolește, iar temperaturile rămân impropriu de reci pentru acest început de toamnă, mai ales cele nocturne. Ziua care a început va resfira cu încetul respirația nopții sub un cer variabil, dar va menține totuși necesitatea unui nou cod vestimentar deja, cel puțin ca test.
La nord, valorile termice se vor ridica până la 20 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 18 și 21 de grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 19 și 22 de grade.
Ministrul Educației Anatolie Topală justifică decizia de a-i obliga pe angajații din învățământ nevaccinați împotriva COVID-19 să-și facă teste din bani proprii o dată la două săptămâni pentru a putea intra în școală și s-a declarat convins că nu vor exista concedieri în semn de protest. Potrivit ministrului, deși a stârnit nemulțumiri și diverse speculații, decizia din 23 august a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, sprijinită de guvern, reflectă inclusiv prioritatea de a nu fi pusă în pericol sănătatea elevilor și cea de a asigura prezența fizică în instituțiile de învățământ a unui număr maxim posibil de copii. Aceste și alte explicații și argumente în interviul ce urmează peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma în reluare rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre hoții față cu noi conducători. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre temele sensibile care devin prilej de discuții interminabile.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorgescu și mă bucur să ne auzim din nou și în această dimineață. Pe fundalul disputei privind plăcuțele neutre pentru autovehiculele din regiunea transnistriană, noul ministru al reintegrării Vladislav Kulminski face astăzi prima sa vizită oficială la Tiraspol. Se va întâlni cu reprezentantul regimului de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, la sediul misiunii OSCE, a precizat joi Kulminski în cadrul unei emisiuni la Publica TV. Din 1 septembrie, Ucraina interzice accesul autovehiculelor din regiunea transnistriană care nu au plăcuțe cu numere de înmatriculare neutre, deși Chișinăul a cerut amânarea punerii în aplicare acestui termen până în ianuarie anul viitor. Și asta pentru că doar 5% din mașinile aflate în raioanele de est au trecut prin procedura de reînregistrare. Joi seară, Kulminski a declarat că așteaptă decizia finală din partea Kievului privind scutirea temporară a transportorilor din regiunea transnistriană, ceea ce lasă de înțeles că Ucraina ar fi totuși dispusă la un compromis. Subiectul este discutat din 2018, când Chișinău și Tiraspol au convenit ca automobilele din regiunea transnistriană să fie înmatriculate cu așa numite numere neutre. În acest scop, au fost deschise oficii teritoriale ale Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova la Tiraspol și Râbnița și a fost simplificat mecanismul de acordare a acestor plăcuțe. La o zi după începerea anului școlar și pe fundalul creșterii evidente a numărului de noi infectări cu COVID, ministrul Educației Anatol Topal a declarat că cel puțin până la 1 octombrie rămâne în vigoare decizia autorităților sanitare centrale care cere angajaților din educație nevaccinați sau fără imunitate naturală să facă un test COVID pe banii lor odată la 14 zile. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis pe 23 august că pentru funcționarea fără restricția unei școli este nevoie ca până la 1 octombrie 95% din angajații unității respective să fie vaccinat sau imun natural după boală. Este decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și noi, cei din sectorul educațional, trebuie să o respectăm. Prin urmare, nu sunt alte modificări și această instrucțiune și această prevedere trebuie respectate, a argumentat Opala într-un interviu ieri cu Europa Liberă. Ministrul Educației face și el parte din această comisie. Tot în interviul cu Europa Liberă, Topal a arătat că nu se va renunța nici la regula ca între elevi să fie asigurată o distanță de minim un metru, ceea ce a obligat un număr mic de școli, mai puțin de 80, să recurgă totuși parțial la învățământul online. Prioritatea noastră este să asigurăm condiții ca să nu fie pusă în pericol sănătatea copiilor și a cadrelor didactice, a mai subliniat Topala. Ne-am dorit ca tocmai să creăm condiții în care să putem aduce cât mai mulți elevi cu prezența fizică în școli, a mai spus ministrul Educației. Între timp crește numărul de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Joi s-au raportat 787 de cazuri noi. Numărul persoanelor spitalizate în ultimele săptămâni a crescut deja la peste 1000, inclusiv peste 80 de pacienți în stare extrem de gravă, potrivit datelor Ministerului Sănătății. Încă 5 bolnavi de COVID-19 au decedat, ridicând numărul total de la începutul pandemiei la peste 6400. În Afganistan, milițiile taliban au declarat că se vor baza pe sprijinul economic al Chinei, care menține relații diplomatice cu țara lor după retragerea forțelor internaționale conduse de Statele Unite. Purtătorul de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a declarat într-un interviu cu ziarul italian La Repubblica că China este partenerul principal al noii conduceri de la Kabul pentru a opri un colaps economic și a reconstrui țara. Talibanii s-au angajat să fie mai moderați de când au răsturnat guvernul sprijinit de Occident pe 15 august, promițând că vor proteja unele drepturi ale omului, inclusiv drepturile femeilor, și se vor abține de la represalii împotriva vechilor dușmani. Statele Unite și aliații lor și-au închis acum misiunile diplomatice și au condiționat recunoașterea regimului de la Kabul și implicit orice ajutor economic pentru guvern, de măsura în care talibanii respectă drepturile omului și, în general, regulile scenei politice internaționale. Pe de altă parte, este puțin probabil ca Beijingul să condiționeze ajutorul și legăturile politice de probleme legate de drepturile omului. Rusia a refuzat să prelungească mandatul observatorilor internaționali pentru a monitoriza două puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, a declarat un oficial american. Courtney Austrian, responsabilă cu afaceri la misiunea Statelor Unite pe lângă OSCE, a declarat ieri că Washington regretă profund faptul că Rusia a decis să facă notă separată și să nu mai sprijine extinderea misiunii și finanțarea acesteia după luna septembrie. Austrian a mai declarat că misiunea OSCE și-a îndeplinit mandatul de a furniza rapoarte imparțiale despre trecerile de frontieră la două puncte, în efortul de a restabili un anumit nivel de încredere între Rusia și Ucraina. Rusia nu a comentat pentru moment declarațiile. După cum se știe, Moscova este acuzată că din 2014 sprijină activ, inclusiv cu trupe și armament, milițiile secesioniste din estul Ucrainei. Războiul mocnit dintre separatiști și armata ucraineană a făcut până acum peste 13.200 de victime și a devastat economia ucraineană.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a poposit la Briceni, unde a discutat cu localnici despre calea pe care se îndreaptă Republica Moldova.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu ministrul educației Anatolie Topală, acordat în ajun colegii noastre Liliana Barbăroșie.
Un nou început de an școlar destul de dificil, domnule ministru, e pandemie, cifrele sunt în creștere, 579 cazuri noi de COVID ieri, din nou cod roșu de alertă tocmai anunțat. Pericolul pentru sistemul de învățământ e mare, tulpin la care a mutat virusul sunt mai contagioase, afectează și copiii, spun specialiștii. S-a decis, prin urmare, să li se ceară profesorilor să se vaccineze sau să se testeze. Întâi de toate, cum s-a luat această decizie, vreau să vă întreb, pentru că vocea ministerului nu prea s-a auzit, dar decizia vizează beneficiarii politicilor Ministerului Educației. Ați fost implicați în luarea deciziei de la început până la sfârșit?
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în data de 23 august, a luat o decizie cu privire la modul de funcționare a instituțiilor de învățământ în anul școlar 2021-2022. Această hotărâre avea atât prevederi cu privire la modul de organizare a spațiului școlar, reguli care trebuie respectate de toți care se prezintă în școală. În această hotărâre a fost și prevederi cu privire la vaccinarea personalului din cadrul instituțiilor de învățământ și anume prevederile sunt următoarele. S-a stabilit ca obiectiv până la 1 octombrie de atins o rată de vaccinare pentru profesori până la 95%. În această perioadă, persoanele care nu sunt vaccinate sau nu au anticorpi, că au fost bolnavi, că au făcut un test anticorp, pot prezenta un test negativ la COVID odată la 14 zile. Acestea au fost prevederile cu privire la vaccinare. E clar că Ministrul Educației și Cercetării este membru al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și am participat anunțată ședința la care s-a luat această decizie. Principalul document care a fost aprobat în cadrul acestei ședințe este instrucțiunea care prevede toate particularitățile în care se desfășoară procesul educațional. Acolo sunt mai multe prevederi, inclusiv cu respectarea distanței, între ele portatul măștii de către toți care participă la procesul educațional și sunt specificate lucrurile pentru care se recomandă sau pentru care este obligat să purtați măști și alte prevederi care securizează spațiul școlar. E clar că suntem în pandemie, suntem la un început de ceva pandemic, deci a fost și prognozat de specialiști încă de la sfârșitul primăverii. De aceea, respectarea acestor prevederi din instrucțiune este foarte importantă pentru a securiza mediul școlar.
Prevederile rămân așa, nu v-ați răzgândit, au existat multe nemulțumiri, totul rămâne așa cum s-a anunțat pe 23?
Este decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și noi, cei din sectorul educațional, trebuie să respectăm. Prin urmare, nu sunt alte modificări și această instrucțiune și această prevedere trebuie respectată.
Poate ne puteți atunci explica ce se întâmplă cu un profesor al cărui refuz de a se vaccina este justificat medical, adică are contraindicații, are astm, a avut un atac de cord, va trebui să-și plătească el testul?
În hotărârea respectivă nu sunt prevederi la obligația de a se vaccina, dar persoanele care nu se încadrează în prevederile din hotărârea respectivă și care cad sub incidența necesității de a face un test odată la 14 zile, trebuie să facă acele teste. Deci aici este foarte important ca noi să securizăm cât mai mult spațiu școlar. Toate persoanele din cadrul instituției de învățământ sunt în contact direct cu elevii care nu au acces la vaccin și prin această măsură s-a dorit să securizăm cât mai mult spațiu școlar.
Câți astfel de profesori care au contraindicații la vaccinare ar exista? I-a calculat cineva?
Nu am colectat astfel de date.
O altă situație. Vine un copil infectat la școală, infectează toată clasa, inclusiv profesorul care este eventual vaccinat. Cifrele, prin urmare, cresc. Vaccinarea profesorilor în situația aceasta concretă nu ajută. V-ați gândit la acest aspect? Cum îl gestionați?
Este foarte important. Că noi să diminuăm riscul de răspândire a virusului, este foarte important ca și profesorii, și elevii, și studenții să respecte prevederile, instrucțiunii care au fost aprobate prin hotărârea numărul 60 din 23 august. Deci este o decizie a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și o obligație a celor din sistemul educațional este de a o respecta. Eu vreau să spun că de la ultima noastră colectare a datelor până la cele mai recente noi avem deja o mică îmbunătățire, deci lumea se vaccinează. În urmare, în învățământul primar, gimnazial și liceal, printre cadrele didactice avem circa 70% vaccinați, printre cadrele didactice din învățământul profesional tehnic sunt circa 60%, iar învățământul superior, circa 64% în totalitate, cu ambele doze de vaccin și cu complet de vaccinare. Dacă vorbim de persoanele care au sau ciclu complex sau au intrat în acest tipul de vaccinare, adică au cel puțin o doză, atunci rata de vaccinare printre cadrele didactice din învățământul în general este de circa 73%. În urmare, procentul este unul satisfăcător pentru moment, dar el trebuie îmbunătățit cu o formă decizie respectivă. De aceea, eu cred că în discuțiile care le-am avut și ieri cu șeful organului local de specialitate și cu unii directori, procesul continuă, cadrele didactice se vaccinează, personalul din instituție se vaccinează, de aceea eu sper foarte mult ca noi să avem o rată și mai mare către sfârșitul lunii septembrie.
95% ținta anunțată se poate atinge? Cum arată estimările dumneavoastră?
Trebuie să înțelegem corect prevederea. Este un obiectiv care este stabilit până la 1 octombrie, iar până la atingerea acestui obiectiv este necesitate de a face acele teste, pentru că revenim cu toții după o perioadă mai lungă de absență în instituții și după câteva zile de odihnă revenim în instituțiile de învățământ. Deci avem obiectivul 95 până la 1 octombrie. În această perioadă, cei care nu se încadrează unele din acele categorii vor prezenta teste, iar ce vom face după 1 octombrie vom vedea. Va rămâne același obiectiv sau nu? Asta va fi o altă decizie. Deci, ca să înțelegem corect, e anunțat un obiectiv, până la atingerea obiectivului, prin perioada până la 1 octombrie, este necesar ca să fie aduse acele teste negative la COVID. Astfel, avem niște măsuri care securizează spațiul școlar. Noi ne asigurăm că toate persoanele care vin și intră în contact cu elevii, fie că sunt vaccinați, fie că au arătat un test inclusiv la COVID.
Anul trecut, Ministerul Educației raporta la început de an un deficit de 2349 de cadre didactice, inclusiv aici intră și educatorii. 540 deficitul era doar în Chișinău. Ce arată cifrele în acest an?
Deci, datele statistice cu privire la lipsa profesorilor în cadre didactice, într-adevăr, ele sunt, dar noi nu avem acum, chiar și în discuția de ieri, ședință cu șeful organului local de specialitate și chiar am precizat încă o dată acest lucru. În niciun raion sau municipiu nu a fost o problemă de a începe anul școlar din lipsa angajării unui cadru didactic. Deci, lipsa cadrelor didactice se rezolvă prin faptul că unele persoane lucrează pe o normă și 25, de exemplu, sau pe o normă jumătate. Prin urmare, în toate instituțiile, în ședința avută cu șeful organului local de specialitate, în toate instituțiile s-a început procesul educațional și nu a semnalat niciun șef al direcției de învățământ din raion sau municipiu că ar fi vreo problemă în vreo instituție de lipsă de cadre didactice. Deci astfel se acoperă aceste necesități.
Da. Vă așteptați ca să urmeze plecări din sistem odată cu începerea cererii acestor teste? Că înțeleg că se va cere propriu zis în momentul în care se împlinesc 2 săptămâni de când profesorul a început să lucreze.
Eu nu cred că vor fi plecări, eu cel puțin așa sper că nu vor fi plecări din sistem și nu cred din această cauză să plece cineva din sistem. Eu cred că fiecare cadru didactic conștientizează necesitatea de a securiza spațiul școlar. În școală se lucrează cu elevi, cu copii. În urmare, fiecare cadru didactic înțelege necesitatea de a face un test astfel încât să fie sigur că dacă el merge în școală, el nu este în pericol pentru altcineva. Eu nu aș crede că din acest motiv cineva ar pleca din sistem.
Un alt aspect, domnule ministru, învățământul online, am aflat, din păcate, de la șefa guvernului, nu de la Ministerul Educației, de la șefa guvernului am aflat dintr-un interviu că sunt aproximativ 100 de școli care mai aplică învățământ online în acest an. Am dedus din discuția pe care ați avut-o dumneavoastră cu niște părinți nemulțumiți cu care v-ați întâlnit ieri, că de fapt e vorba de vreo 82 de instituții, majoritatea ar fi în Chișinău și Bălți. Și cum vă spuneam, sunt și aici nemulțumiți, au ieșit la protest în prima zi de școală. Problema e că aceste instituții nu pot asigura distanța de un metru. Dumneavoastră, vedeți vreo ieșire din situație?
Da, într-adevăr, noi ieri ne-am întâlnit cu reprezentanții protestatarilor. Am discutat subiectul și solicitările lor. Într-adevăr, i-au solicitat ca să fie expusă prevederea că distanța care trebuie respectată între elevi în școli care este egală cu un metru, să fie scoasă această prevedere. E clar că această prevedere este una care se utilizează la nivel internațional. Ea vine să asigure securitatea copiilor și securitatea pentru a nu fi transmis virusul, pentru distanțarea, purtatul măștii sunt niște lucruri esențiale. Noi am discutat cu ei. Din datele care noi le-am colectat până la data de 30 august, noi am avut 88 de instituții, au fost precizate numărul acestor instituții care au ales modele care au cel puțin o parte din elevi care trebuie să desfășoare învățământ la distanță, nu integral instituția sau nu integral procesul să desfășoară la distanță, doar o parte din acești elevi, unele clase, desfășoară procesul educațional pe rând la distanță, cu periodicitatea fie de o zi, fie de o săptămână. Deci numărul acesta era 88 de instituții. Noi, în discuția cu părinții ieri și indiferent era acest proces sau nu, oricum noi urma să analizăm fiecare instituție de aceasta, cum a ales acest model. Când era în responsabilitatea instituției în baza instrucțiunii, să aleagă unul din acele 7 modele care a fost anul trecut. Doar de ieri până astăzi, noi ieri am discutat cu organele locale de specialitate ca să urmărească atent cum au ales fiecare instituție. Într-adevăr, nu există altă posibilitate, fie că în două schimburi, fie că alte posibilități de a alărgi acele spații, de a aduce mai multe mese în sala de clase. Doar de ieri până azi nu am diminuat numărul acestor instituții cu 10 și noi lucrăm în continuare pentru a colecta date din fiecare instituție, cunoaștem situația cât mai detaliat, să lucrăm cu fiecare studiu în parte pentru a înțelege care a fost motivele ca să aleagă un astfel de model pentru a desfășura procesul educațional. Eu personal ieri m-am întâlnit cu 10 directori în municipiul Chișinău, din aceste instituții care au cel puțin o parte din elevi care desfășoară procesul educațional la distanță. În toate aceste cazuri, în toate aceste 10 cazuri, circa variază în jur de 15 până la 25% din elevi care au proces educațional la distanță. Deci noi lucrăm în continuare cu fiecare din aceste 78 de instituții care acum cunosc că desfășoară procesul educațional pentru o parte de elevi la distanță. Vom analiza minuțios cum s-a luat decizia, care este infrastructura instituției, ce număr de elevi avem, câți din ei sunt nevoiți să facă procesul educațional la distanță și vom identifica soluții care să permite să aducem cât mai mulți elevi în școală pentru a desfășura procesul educațional. Și de o parte, prioritatea noastră este să asigurăm să nu fie pus în pericol sănătatea copiilor și a cadrelor didactice, asta este prioritate, dar aceasta nu trebuie să fie în detrimentul calității procesului educațional. Prin decizia care a fost aprobată la 23 august a Comisiei Naționale de Sănătate Publică, noi ne-am dorit ca tocmai să creăm condiții în care să putem aduce cât mai mulți elevi cu prezență fizică în școli.
Ministrul Educației Anatolie Topală, intervievat de Liliana Barbaroșia. Găsiți interviul inclusiv în transcriere pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize și comentarii, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnichi.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Despre săptămâna politică scrie Adrian Ciubotaru pentru Gazeta de Chișinău. Ca să nu pară că e cumva un premier de carton și că ar avea și simțul umorului, afirmă autorul, Natalia Gavrilița s-a apucat după declarații de reforme adevărate. Astfel, dumneiei a condiționat recent prezența la școală a profesorilor cu vaccinarea sau cu testarea regulată la COVID-19, scrie autorul. Ciubotaru afirmă că susține vaccinarea, dar nu și șantajul. Citez, dacă vrei ca pedagogii să se vaccineze, obligă-i pe toți prin lege, oricât de impopulară ar fi aceasta. Alte metode de constrângere în condițiile noastre denotă mai curând cinism, dispreț și miopie politică, decât fermitate, principialitate și grijă pentru sănătatea publică, conchide autorul. După 30 de ani, independența Republicii Moldova, iar mai nou și a Ucrainei, se lovește de aceeași veche problemă pentru pace, stabilitate și securitate regională. Armata rusă la Nistru, scrie Petru Grozavu într-un editorial pentru ziarul De Gardă. Autorul scrie că în ziua în care cei patru președinți discutau la Chișinău despre pericolele prezenței militare ruse în regiunea transnistreană, Vladimir Putin îi scria Maiei Sandu felicitare cu ocazia Zilei Independenței, pentru care Rusia pornea în 1992 război la Nistru împotriva Republicii Moldova. Citez. Curios, ce a fost totuși războiul din 92 împotriva Republicii Moldova? Act de prietenie sau de respect reciproc? Se întreabă retoric autorul. Consilierul socialist din orașul Cricova, Matei Dăscălescu, administrator și fondator al întreprinderii Lăcătuș, riscă să rămână fără mandat în urma unui act de constatare a conflictului de interese emis de Autoritatea Națională de Integritate. Se relatează într-un material publicat pe site-ul anticorupție.md. Alesul local este învinuit că a votat alocarea a 1.600.000 de lei de la bugetul local pentru întreprinderea sa, se mai subliniază în articol. Solicitat de reporterii portalului anticorupție.md, Dăscălescu a declarat că actul de constatare al ANI este o consecință a răzbunării din partea primarului din Cricova, cu care este în opoziție. Jurnal.md îl citează pe șeful secției reanimare COVID-19 de la Institutul de Medicină Urgentă Ion Cvârjic, care afirmă că ne așteaptă o perioadă foarte dificilă, iar lupta împotriva pandemiei de coronavirus încă nu s-a încheiat. Citez, numărul pacienților crește tot mai mult și noi realizăm că lupta noastră încă nu s-a terminat, iar această variantă Delta este foarte agresivă și se răspândește rapid. Din păcate, pentru mulți pacienți care se află în terapie intensivă, intensivă și marea majoritate nu e vaccinată, această luptă cu virusul este dură și nemiloasă, a spus Kvârjık. În ultimele săptămâni se înregistrează o creștere mare de îmbolnăviri în rândul persoanelor nevaccinate, iar Republica Moldova ar putea trece la cod roșu de alertă pandemică, atenționează coordonatoarea campaniei de vaccinare, Ninel Revenco, citată de Radio Chișinău. Ea afirmă că vede o situație destul de alarmantă din motive că am depășit numărul minim pentru a trece în alt cod de atenționare pandemică în Republica Moldova, afirmă Revenco. TVR Moldova o citează pe Ala Tokarciuk, expert internațional în sănătate publică, care susține că instituirea unor restricții dure depinde în mare parte de modul în care va decurge procesul de imunizare și de respectarea măsurilor sanitare. Citez, nu este exclusă aplicarea acestei măsuri ca și stare excepțională dacă o să ajungem la un număr mare de îmbolnăviri. Poate fi evitată această stare excepțională dacă noi ne mobilizăm pe unele direcții, consideră ea. Experta este de părere că interesul cetățenilor față de imunizare ar fi mai mare dacă autoritățile ar transmite mesaje mai convingătoare. Citez, noi nu avem mesaje consecutive și coerente. Astăzi se poate de dansat și de cântat fără mască, dar mâine nu se poate. Oamenii intră în confuzie și nu înțeleg de ce ieri se putea și astăzi nu se poate, subliniază Tokarciuk. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, noua putere pro-europeană a declarat răspicat că hoții și agenții corupției vor avea mari probleme, că vor fi pedepsiți, că bogățiile acumulate ilegal vor fi confiscate. Trebuie să recunoaștem că acești conducători par cei mai hotărâți, chiar dacă lupta cu corupția e un leitmotiv al anilor de independență. Noua putere vorbește despre corectitudine, cinste, despre faptul că onestitatea trebuie să fie în capul mesei. Când îmi imaginez că aceste discursuri se pot converti într-o realitate mirifică, simt cum mă amețește bucuria. Firește, hoții sunt pe fază și și-au ațintit un ochi cercetător asupra noii puteri. Ei s-au aciuat, își dosesc mișmașurile, dar nu renunță la ele fără doar și poate. Atâta timp cât nu sunt trași la răspundere, de ce ar trebui să renunțe la schemele dubioase? Câinii latră, caravana mișmașurilor merge mai departe. Drumul de la cuvinte frumoase la fapte e sinuos, se știe bine. Va reuși noua putere să anihileze hoția și hoții? E prea puțin să ai în parlament și în guvern oameni cinstiți. Hoția a fost aici mereu la ea acasă, pe palierele inferioare, în tot soiul de departamente, agenții și societăți cu capital de stat. Degeaba avem oameni cinstiți în guvern dacă la facerea unui drum niște lucrători fac mișmașuri. Ministrul nu poate să controleze tot ce se face într-un domeniu. Deci e nevoie și de oameni cinstiți pretutindeni și mai cu seamă acolo unde hoții au tot profitat ani de zile. Iar dacă un hoț e prins, totuși, ajungem în zona justiției. Acolo totul e oare în regulă. Datele problemei sunt următoarele. Noi conducători au atras simpatia oamenilor tocmai pentru hotărârea lor de oțel de a învinge hoția. Dacă vor reuși să facă asta, vor deveni niște adevărați eroi și vor rămâne în amintirea posterității. Dacă însă nu vor face mare lucru sau, și mai grav, se vor lăsa prinși în scheme dubioase, vor deveni cea mai mare dezamăgire a politicii moldovenești de după 1991.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Prefectul regiunii italiene Toscana vrea să interzică nevaccinaților să mai iasă din casă. Cristiano Ronaldo a plecat de la Juventus și la 36 de ani a semnat pentru Manchester United pe un salariu de 90.000 de euro pe zi. Un englez cu adăpost de animale a cerut să fie evacuat din Afganistan și a fost scos de acolo de guvernul britanic alături de 200 de pisici și câini, dar fără salariații lui afgani. E limpede că orice se poate. Important e să vrei, să ai cotă și să atingi o temă sensibilă. Șansele de succes sunt aproape 100%, iar șansele de recurs la bun simț aproape 0%. Așa numitele rațiuni superioare fac regula, în timp ce așa numita moderație face de gardă în șomaj. Când se spune că trăim în vremuri extreme, ne gândim prea repede și prea des numai la violență. pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.